dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverin për mënyrën e dialogut me Serbin. Bankat kanë 300 milion euro hipotekat të pashitura. Nga shpërthimet në Kinë 112 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri viktimave nga shpërthimet në qytetin Port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos së kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar më 15 gusht nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Kryeministri Irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad më 15 gusht pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibia, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi ka nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcak muslimanët shiit. Autoritetet pakistaneze thonë se të paktën 6 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë që ndodhi në shtëpinë e një zyrtari qeveritar në provincën Punjab. Nuk është e qartë nëse ministri i kësaj province Shuja Kanzada është lënduar në shpërthimin e sotëm. Në kohën e shpërthimit të paktën 20 njerëz ndodheshin në këtë ndërtesë. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruxelles, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politikë ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjendë të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesës zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet të jashtme i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës të jetë që të vazhdohet aty ku kanë mbetur me disa nga temat.
Qasja strategjia e palës e Kosovës për takimin eventual të arshëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga katër marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështjene levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjis e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, pala Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende qështjet e hapura.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjendë të qasë se si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë, mendoj se pala kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës, para se të vazhdojnë dialogun me serbët në Bruksel, duhet të bëjnë marrëveshje me serbët që janë pjesë e organeve shtetërore të Kosovës.
Qeveritarët e tyre të zgjedhin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po eminojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria e Kosovës mas pari duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht antidrejtësisë që duhet vendoset në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike Lista Serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme, dhe ne presim që edhe në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarë do lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave në bankat komerciale në Kosovë. Hipotekat bëhen objekt i shitjes nëse kredimarësit nuk arrin të paguajnë këstet e kredis, por interesimi i palëve të treta për t'i blerë këto prona nuk është i madh. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave që bankat komerciale kanë në dispozicion. Kjo ka bërë që kohëve të fundit jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga institucionet financiare në faqet e tyre zyrtare apo gazetat e përditshme. Pronat apo hipoteka bëhet objekt i shitjes nga bankat pasi kredimarësi nuk arrin të paguajë këstet e kredis, kurse banka patundshmërinë e lën peng me rastin e marrjes së kredis e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekt i shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherë ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se vlera e hipotekave ka arritur në 300 milion euro. Ai thotë se në Kosovë ekzistojnë dy fenomene të kundërta. Shkalla kredive të këqija është më e ulta në rajon, por siç thotë ai, fenomeni tjetër që pengon uljen e normave të interesit është niveli i lartë i kolateralit dhe mosshitja e tij.
Kemë një ngulfaqe shumë lëndë në dy gata, të cilat janë